инклюзивність і diversity.
Культура.
Культура.
Freedom and responsibility з Netflix.
Давай називати імена. Facebook. Ми віримо в Google теж.
І сам Безос такий. Ух. Всім привіт, шановні друзі, і ми вітаємо вас в новому випуску ЖПТ-подкасту. З вами два його постійних ведучих, мене звати Влад Кампов, і мій співведучий – це Владислав Сидоренко. Хто ми такі? За порадами наших коментувачів можна дізнатись в описі, ми більше не говоримо цього в великих випусках, так що переходьте там за посиланнями, дізнайтесь, хто ми такі. І сьогодні ми вирішили поговорити про таку все ще навколо айтішну тему, але більше про неінженерну, я би сказав. Сьогодні ми вирішили поговорити про культуру, про політику і про, можливо, зріст в компаніях, як, власне, політика і культура впливає на все це. Сподіваємося, це буде цікаво, але перед тим, як перейти до всяких історій щодо культури і політики, і взагалі, як вони імплементовані в різних компаніях, а давайте ми ж все-таки визначимось, а що то воно таке?
Дуже-дуже тонке питання, тому що дуже часто, коли ти дивишся зі сторони на от що загалом розуміється під культурою компанії, ти дивишся і такі, ну, сектанти. Ну, тобто, от від компанії до секти буквально один крок, особливо від компанії з сильною культурою. Я пам'ятаю на початку своєї кар'єри, ну, ти там читаєш про якісь там, не знаю, там, Гугли, Амазони і так далі, і такий. Тобто, ви от, don't be evil, довго було у культури Гугла, потім вони прибрали там у Амазона, там, leadership principle. Ну, коротше, дуже багато всього в різних компаніях по-різному. І ти дивишся і такий, ну, це явно якийсь корпоративний булшіт. Да? Тобто, насправді, воно нічого не має в реальному житті ніяк не проявляється, але воно десь написано, воно, типу, якось надихає і так далі. І коли починав кар'єру, я такий, ну, мені буде на це пофіг. Типу, от коли я буду шукати нову роботу, то культура компанії – це, мабуть, останнє, або там те, що прописана культура компанії – це останнє, на що я буду звертати увагу, тому що там, ну, гроші, бенефіти, оце важливо. А культура компанії, ну, нічого не має спільного з реальністю. Насправді, працювавши певний час в певній кількості різних компаній, це, м'яко кажучи, не так, і я навчився цінити культуру. Тож, що таке культура, відповідаючи на твоє питання? І знову, це не визначення з Вікіпедії, це просто те, що я для себе сформував після...
Головне, це визначення не репрезентує позицію наших поточних, колишніх і, можливо, майбутніх роботодавців. Давайте так.
Взагалі, все сказане в цьому подкасті є нашою персональною думкою. Дуже важливо. Дякую, так. Влад. Все. Тепер ми можемо казати все, що ми захочемо.
Все, що захочемо. Нас точно не засудять тепер.
Взагалі, ніяк. Так от. Коротше, культура. Це список цінностей компанії, який... має проявлятись, ну, це для мене, типу, як для інженера, має проявлятися одним чи іншим способом в буденному житті робітника цієї компанії. Тобто, для мене це правильна культура. І ми потім поговоримо про якісь конкретні приклади, але, Влад, я бачу, ти як трохи скептично віднісся до цього визначення. Що ти думаєш?
Та, ну ні, ну, можливо так, можливо це можна подати через те, що ти як співробітник компанії, як маєш себе вести, типу, як, не знаю, правила етикету для того, щоб підтримувати цю культуру, тому що якби ти підтримуєш цю культуру, ти користуєшся цими, не знаю, цінностями, поглядами і проявляєш їх, і очікуєш того самого від навколишніх, скажімо так. І таким чином, якщо в ідеальному світі, в такому топічному світі, всі навколо будуть поводити себе так само, то таким чином збудується оця загальна культура компанії. Чи це щось таке, що один раз засновується і існує, і ніколи не змінюється? Звичайно, ні. І я дуже сильно поважаю компанії, що раз в деякий час рефлексують щодо поточного стану, скажімо так, культури, і дивляться на реальність, а не просто так, типу, ой, от ми, значить, оце наша цінність, і вона така буде завжди. Але насправді потім трапляється життя, так, і потім все в реальності інакше. Але також ти сказав спочатку, да, що це відчувається як корпоративний булшіт. І я, ну, буду відвертим. На початку своєї кар'єри я так до цього і відносився. Тому що, можливо, по природі в компанії, в яких я працював, тому що в перших моїх компаніях, де я працював взагалі, ніхто не говорив про культуру і щось таке ефемерне. Типу, всі говорили просто про обов'язки, про те, які цілі компанії, що ми маємо досягнути. І, власне, які, типу, тікети є в, десь там в Джирі чи якомусь іншому, не знаю, таск-трекері, Трелло, які треба виконати до якогось певного моменту для того, щоб компанія чи проєкт був успішний. Тоді я взагалі про це не думав, і мені здається, що на той момент я взагалі думав, що ось такими от матеріями переймаються люди, які щось занадто просто переживають за свою роботу, і взагалі get a life, типу, знайдіть щось для себе цікаве в житті, для того, щоб перейматись не тільки про роботу. І от зараз, говорячи це, я трошки також всередині рефлексую, можливо, це якби не ідеальний стан, але зараз згодом, скажімо так, я почав розуміти всю цю культуру набагато глибше просто через те, що я розумію, що так ефективніше все ж таки робиться робота. Тобто культура допомагає нам переконатись, що люди пов'язані не тільки спільними обов'язками, а й спільною ідеєю, і спільними якби цінностями, що робить їх роботу в кінці-кінці ефективніше.
Я абсолютно згоден. І знову, раніше, коли ти приходиш, це набагато менше цього було на українському ринку, коли я співбесідувався, але, ну, особливо через специфіку аутсорсингової компанії, типу, сильна культура в аутсорсинговій компанії, це, ну, я б не сказав оксюморон, але ти маєш дуже підлаштовуватись під клієнта. І ти скоріше береш на себе культуру компанії клієнта, аніж культуру аутсорсингової компанії, в якій ти працюєш. Але то таке, це не завжди правда, і все ще є класні компанії з класною корпоративною культурою. Але в США, коли я проходив співбесіди, доволі велику частину грають софтскілові інтерв'ю. Тобто, де просто з тобою розмовляють, типу, а, розкажи мені про випадок, коли ти не погоджувався там за своїм менеджером. Ну, отаке. І є погані софтскілові інтерв'ю, є цікаві софтскілові інтерв'ю, і хороші. І я почав розуміти, особливо, коли я більше почав теж співбесідувати, наскільки це важливо, щоб зрозуміти, коротше, чи підходить людина під культуру компанії, чи ні. Але тут буде дуже, у цьому випуску буде дуже багато нюансів, але, ну, і крім того, я завжди дуже обережно все намагаюся сказати, на випадок, якщо нас таки засудять. Так от. І це має сенс тільки в компаніях з сильною корпоративною культурою. І мені пощастило, і останні дві компанії, мінімум, в яких я працював, в них є дуже сильна корпоративна культура. Якщо в компанії нема особливої культури, то типу там пофіг. Але якщо чесно, от з часом я б не хотів працювати в компанії, в якій нема якоїсь культури, візії і так далі. Друзі, ми перериваємо випуск цього подкасту для термінового повідомлення. Будь ласка, нам потрібно, щоб ви поставили лайк цьому відео, підписались на наш або YouTube-канал, або Spotify, Apple Music, або Apple Podcast. Ми не знаємо, де ви нас слухаєте. І напишіть коментар під відео під YouTube, і взагалі дайте нам знати, що ви нас слухаєте. Ми дуже вам вдячні за це. І продовжуємо.
Ти знаєш, поки ти говориш, я згадав те, що і іншу сторону взагалі цієї медалі, скажімо так, коли ми зараз говоримо про такий полярний стан, можна сказати, бінарний, да, коли або є культура, або нема. Є ще третій стан, як на мене, це коли культура в компанії, вона якби написана на папері, але насправді, типу, її ніхто не притримується, і все, що написано на папері, то якби не працює. І я пам'ятаю, що я приходив до різних компаній, і були такі випадки, коли я питаю, типу, а що там по культурі, що по візі, і мені якби ківордами відповідають, Але насправді, ну, типу, просто все от як натурально відбувається, так і відбувається. І отут питання, чи це добре, типу, отак от відпускати на самотьок це все, маючи якусь стартову точку, тому що, можливо, в стартовій точці це все працювало, чи все-таки важливо трекати це постійно?
Блін. Слухайте, такий хороший поінт, тому що мені згадалося купа компаній, у яких в культурних value, типу, інклюзивність і diversity. Да? І в якийсь момент купа компаній додали собі оце, типу, що ми намагаємось, типу, просувати оце, ми такі класні. З культурою дуже цікава річ, і це стосується означення, яке я дав на самому початку, що це має проявлятися в повсякденному житті працівників цієї компанії. Коли ти кажеш інклюзивність, diversity і так далі, як це проявляється в повсякденному житті? І от тут настільки часто є місмач, типу, настільки часто щось кажуть велике, а потім ти спускаєшся, типу, на землю і бачиш, що це абсолютно ніяк не повпливало на буденне життя, окрім того, що тепер це може якось краще виглядати для інвесторів, і, типу, власники компанії відмилися. І додали, типу, ну, все, ми додали це, типу, наша боротьба на цьому закінчена. І я абсолютно згоден, що культура – це живий організм. І ми потім ще поговоримо, що є культура компанії, є культура організації, є культура команди, і вони всі між собою, ну, відрізняються. Це не те, що ти можеш абсолютно уніфікувати, знаєш, підходи і культуру. Мені дуже цікаво потім порахувати, скільки разів ми сказали слово «культура» в цьому випуску.
Культура.
Культура. Те, що ти сказав, що ти поважаєш компанії, які час від часу дивляться на те, як воно реально працює, що змінюють, це класно. Знову таки, залежить від того, якщо ти щось кажеш, пускаєш це типу на самотік, і потім дивишся, як воно спрацювало, і коригуєш, це так собі підхід. Якщо ти прописуєш якісь великі компанії, і потім робиш щось для того, щоб це якби... якось працювало в реальному житті, потім дивишся, як воно реально працює і коригуєш, це інше. І я явно за друге.
Мені здається, що дуже важливо прописувати культуру, як тільки ти відкриваєш якийсь стартап чи якусь компанію. І від цього відштовхуватись набагато простіше, ніж на якусь велику існуючу корпорацію вже натягнути культуру, яку ти хочеш, і підігнати їх, всіх людей під цю культуру. Тобто, мені здається, що культура, вона працює тільки тоді, коли, по-перше, є дійсно behavioral interview на HR-етапі, на рекрутмент-етапі, да, коли ми намагаємося наймати людей. Тобто є якась така перевірка, чи взагалі от людина співпадає з нашими поглядами по культурі, і чи ми хочемо мати таку людину у себе в компанії. І тут, типу, важливо сказати, що маленькі якісь стартапи, які ще не придумували це, вони якби це роблять, але не усвідомлюють цього. І просто неофіційно, і не описують це десь в документах і так далі, скоріш за все. Але, ну, у них є якесь таке ефемерне уявлення про те, яка, з якою людиною вони хочуть працювати. І колись, там, не знаю, на початку своєї кар'єри я описував це простими словами. Ну, з цією людиною хочеться випити пиво. І якось воно, ну, якось воно десь там. Але не так. І по-друге, ну, типу, обов'язково треба перевіряти потім, чи люди в компанії співпадають цій культурі надалі, да? Чи вони не трансформуються, не використовують цю культуру в свою користь або проти інших. І тут, мені здається, дуже важко потім прийняти рішення звільнити через культуру. Але це те також, що я, мабуть, поважаю в таких великих корпораціях, у яких є такий формат.
Ну, от ти сказав про маленькі компанії і культуру. Мені здається, що в маленьких компаніях і в стартапах культура не має бути прописана, тому що до якогось моменту CEO і CTO співбесідують усіх. От просто. Ну, так, є, так. Типу, абсолютно кожній hiring panel, і, по суті, CEO... Ну, хто пише... давай так. Хто пише прописи культури компанії? Скоріше за все, засновник або засновниця. І якийсь там... Ну, тобто, перша команда, тобто костяк такий. Cool. І на початку до якогось розміру, мені здається, навіть можна сказати, до там 100 людей. Да, вони можуть приймати участь у кожній співбесіді і приймати рішення, тобто самі вирішувати, чи вписується людина в культуру компанії чи ні. Чи добре це, чи погано, не будемо це обговорювати, але це такий culture enforcement, назвемо його так. Потім, безумовно, коли тобі вже треба делегувати, то набагато складніше делегувати, скажімо так, розуміння, з якою людиною ти хочеш працювати. І для цього потрібно створювати цю культуру, для того, щоб усіх було плюс-мінус однакове розуміння, з якими людьми ти хотів би працювати і робити речі, тобто робити якусь там місію і так далі.
Давай поговоримо, ми по-любому ще будемо говорити про те, як виглядають компанії, в яких є культура, і як вона відрізняється від компанії до компанії, але давай поговоримо про те, чим ризикують компанії, коли вони не описують свою культуру і не керуються нею в своїх рішеннях? Як ти думаєш?
Це дуже хороше питання. Це, на мою думку, це ризик в тому плані, коли компанія розростається, як вона розростається. Контрольовано чи не контрольовано, як починають прийматися рішення, і які люди працюють над місією. Я перед цим казав, що є різниця культури компанії, культури організації, культури команди і культури людини. І мені здається, що якщо нема культури компанії, нормально задефайненої, нормально заданої, то це замінюється певною культурою організації. Хто задає культуру організації? Лідер організації. І тут це все стає дуже цікаво, тому що все залежить, по суті, від однієї людини, да? І може пощастити, а може не пощастити. І через це уяви собі ситуацію, коли одна компанія, є дві організації, які між собою якось типу спілкуються, але підходи до роботи в них абсолютно різні. Ну, тобто, в одній компанії, давай так, в одній частині організації, там є чітко задана місія, там лідер надихає людей, сказано, типу, ну, от ми не працюємо з мудаками, ну, коротше, щось таке, я просто вкидаю таку збірну солянку з усіх різних культур і так далі. А є друга організація, яка каже, типу, ну, ми будемо робити те, що я сказав. Лідер організації так каже, типу, всі рішення проходять через мене, я, коротше, мікроменеджер, все. Це теж культура, по суті. Да.
Це Твіттер. Ні, ну, я маю на увазі в тому вигляді, як Ілон Маск, Елмо, наш великий,
наприклад,
космічний.
Ну, от, наприклад, да?
Людина так прийшов, купив Твіттер, да, і вирішив, що всі рішення буде приймати він до якогось моменту. Блін, прибрав весь security check, якийсь там, коротше, всі департаменти, які відповідали за сейфіті.
Ну, це теж, да, це дуже хороший приклад культури, де культура – це, знаєш, таке боготворіння однієї людини, я б сказав.
Так.
Ось, ми потім можемо там порівняти якусь умовну культуру Тесли з культурою інших компаній. Але таке. Що ти думаєш?
Та все правильно. Я думаю, що... Мені згадалось, коротше, що якось я спостерігав за однією компанією, яка задефайнила культуру на самому початку, і там було дуже чітко прописано, що вони хочуть від повсякдення інженерів і як, типу, інженери себе мають вести. Але в кінці кінців, через те, що ніхто на етапах інтерв'ю і повсякденно менеджери не звертали на це увагу, в кінці кінців абсолютно було нормалізовані такі речі, як сексизм, типу неінклюзивність, і називати там, не знаю, HR-ів хрюшами, і ось таке все. В якийсь момент, звісно, коли це дійшло до того, що якби власники компанії дізналися про це, то відповідні люди були звільнені, але скільки ж часу це зайняло і скільки це нервів потріпало навколишнім людям, це було жахливо. Без імен, без назв компанії, але я впевнений, що на ринку це не єдиний кейс, коли таке відбувається, і це жахливо. Мені здається, що коли всі заленені на культурі, є постійна перевірка того, що це працює, і до того, як людина потрапила в компанію, і під час, і, можливо, навіть після якийсь там exit-інтерв'ю, а чого, як була культура, спитати у людини, що виходить. Коротше, без цього всього такої холістичної картини це просто не працює.
Абсолютно згоден. І для того, щоб зрозуміти цінність культури, тобі явно потрібно попрацювати або побачити коли, компанію, якій вона не працює. І мені здається, що у багатьох там first-time founder'ів це можуть бути проблеми. Тому я трохи скептично стосуюся до роботи в такий, якщо це не мій стартап, скажімо так, то в якихось стартапах, які от, коротше, на дуже-дуже ранішніх етапах і створені людьми, які не, скажімо так, не мають багатого досвіду роботи в якихось інших компаніях. Але це виключно моє.
Слухай, з іншого боку, мені здається, що якби ти зараз відкривав стартап, то культура, це, можливо, теж було б не перше, що б ти робив.
Це було б не перше, що... безумовно. Коли ти думаєш, як оформити S-Corp, як нормально зробити документи, де знайти юристів і як відкрити банківський рахунок, то так. Ти не дуже думаєш про культуру.
Так. Ну, мабуть, тому... це те, що ти думаєш, коли ти вже скейлишся, коли ти вже не можеш проводити інтерв'ю сам. І коли ти вже перестаєш прям контролювати своє близьке коло людей, що приймають рішення, скажімо так.
Да, да. І може це і нормально, але мій піч тут, мабуть, був би, що не відтягуйте це. Тобто, коли ви починаєте, на якихось ранніх етапах подумайте, тому що це потім відплатить у майбутньому. І дійсно, культура дуже цікава річ в тому плані, що це не те, що такий, я задефайню культуру, ти пишеш документ, і далі на наступний тиждень ти бачиш результат. Це так. Річ, яка відіграє, типу, 2-3 роки. І то, це щось, що дуже важко виміряти, тому що ти не знаєш, що було б, якщо б ти не прописав якісь там пойнти, да? Тому тут треба довіряти своїй чуйці.
Факт. Також це все можна обернути в іншу сторону, як я казав, да? Можливо, культура деколи може зіграти дуже поганий жарт з людьми в компанії, тому що дехто може використовувати культуру в свою користь або проти інших людей. Можливо, тобі приходять спогади якісь, або приклади якісь, бо ти так почав посміхатись.
Ну, блін, тут дуже важко щось сказати, не називаючи конкретні компанії і конкретні принципи. Да, але я не знаю, коли вийде це. Коротше, скажімо так, є якась умовна компанія, в якій було правило, типу, ми не працюємо з мудаками. Да. І, ну, звучить класно. І що цікаво в культурі, що те, як вона визначена, дуже важливо. Тобто одне неправильне слово, і щось може бути зроблено не так. Не працювати з мудаками, ну, тобто для адекватної людини, типу, ну, зрозуміло. Питання в тому, хто такий мудак? І от тут усі можливі байеси і усі можливі різні речі приходять, тому що воно прописано. Але хтось визначає мудак як людина, що дає мені некомфортний фідбек. Хтось визначає мудак як людина-сексист. Да? І це, ну, нібито можна зрозуміти. І той мудак, тому що обидві людини роблять, типу, ну, доставляють тобі якийсь дискомфорт. Але потрібно створювати якусь культуру відгуку нормально і приймати якийсь адекватний різкий фідбек, але при цьому сексизм не має толеруватись в жодному разі. І через це один і той самий пункт культури сприймається по-різному і використовується як зброя для того, щоб боротись з незручними людьми, наприклад, якщо ми кажемо про фідбек. І такі випадки були. Тому треба бути дуже обережним. Я бачив, як дуже схожий пункт працює неправильно. І чув про це.
Дуже цікаво. Тут, блін, дуже б хотілося зануритись в конкретні приклади, але мені здається, що нам з Владом було б некомфортно просто через те, що можна почати називати компанії, імена, і, можливо, комусь це може не сподобатись або якимось окремим людям, або якимось окремим компаніям. Але загалом поінт абсолютно вірний, що коли ми кажемо про те, що ми не співпрацюємо з мудаками, або, блін, будь-який, насправді, поінт культури, він суперсуб'єктивний. І особливо, коли ти працюєш в мультикультурній компанії, де люди з різним корінням, різним бекграундом, одні і ті самі слова можуть сприйматись абсолютно по-різному. Дуже важливо переконатись, що всі навколо, якби, розуміють цю культуру однаково, і тоді, якби, розуміння хорошого буде у всіх спільне. Тому що, ну, дійсно, там в... Я не знаю, одне з пунктів, що можна... Один з пунктів, який часто є в культурах компанії, це про те, що треба швидко рухатись, скажімо так, і деколи не варто зосереджуватись на хорошому рішенні, типу прям ідеальному рішенні. Важливо просто ітерувати через свої рішення для того, щоб швидше отримати фідбек.
Давай називати краще імена. Фейсбук.
Я, блін, у мене взагалі не Фейсбук, тільки що
реально?
Був у голові. Да, да, да.
Ладно, я думав просто, що Фейсбук, точніше Мета, вони ж були перші, що, хто, ну, мені здається, одним із перших великих компаній, що сказав, типу, move fast and break things.
А, окей, можливо. Блін, от бачиш, ні. Ага, і тому, ну, так. в багатьох компаніях є дуже схожий підхід. Але в залежності від того, як ти сформулюєш ось цей point, move fast and break things, можна прийти до взагалі різних результатів через деякий час. Можна прийти до результату, коли люди використовують, давай візьмемо, да, конкретний приклад, move fast and break things, як типу leverage, як пояснення, да, своїм поганим рішенням і своїм, можливо, деколи непрофесійним рішенням для того, щоб просто заделіверити. І, типу, ніхто не думає потім, хто це буде підтримувати через декілька років, як воно буде використовуватись, знову ж таки, через декілька років. Move fast стає важливішим. Деколи, якщо інакше завернути цю саму фразу, завернути її в інші слова, можна прийти до якогось такого перфекціонізму, навпаки. Типу, я не знаю, типу, мені дуже важко зараз проговорити якийсь такий конкретний приклад, але я відчуваю, що ту саму ідею, особливо американським мозгом і американським вокабуляром, можна обернути в інші слова, коли люди з нашим таким Eastern European бекграундом будуть сприймати як перфекціонізм. І отут, якби, знову ж таки, важливо алайнитись на тому, чого ми хочемо досягнути, коли ми говоримо ті чи інші слова, коли проговорюємо культуру.
Ти зачепив, блін, мені є багато чого сказати, але ти зачепив дуже важливу тему, а про мультикультурність культури. По суті, коли є велика компанія, в якій і зараз такого дуже багато, коли є, типу, центральний офіс в США, але в той самий час є офіси там десь в Азії, в Європі, в Австралії і так далі. І культура задається а-ля, типу, основним офісом в США. І далі наступає дуже цікавий момент, коли різні культури, наприклад, там японці, сприймаються інакше через свій якийсь бекграунд. Люди Східної Європи інакше, там якісь голландці інакше. Я багатьом людям рекомендую книгу, а на жаль, там Східна Європа подана на прикладі Росії, але сама книга цікава з точки зору того, що вона допомагає тобі зрозуміти, як різні культури по-різному думають. Вона називається Culture Code. Ось, тому, якщо вам... Я читав її відносно давно, але я пам'ятаю, що для мене вона була прикольною в плані того, як одна і та сама річ може бути по-різному сприйнята. Ось. Через різні культури. Але, да, тому... Якщо ви прописуєте культуру, намагайтесь думати про те, наскільки інакше воно може бути сприйнято. І саме для цього у великих компаніях є HR-партнери, які розбираються в якихось локальних специфіках, і, по суті, це їх робота, розуміти такі відмінності. А друге, що ми казали про Facebook, а точніше Мету, і цікавий факт про Move Fast to Break Things, те, що дуже... Доволі довго це було їхнє мото. Там навіть є книжки, які називаються Move Fast and Break Things. Декілька років тому вони прибрали Break Things з означення цього. І це дуже цікавий факт, і це в той самий час має сенс, тому що коли ти компанія на 100 людей, або, ну окей, навіть на 500 людей, да? І крім того, Facebook дуже довго був дуже селективною компанією, і вони могли наймати а-ля тільки типу топовий маркет. То дійсно, те, як люди сприймають це, типу, move fast, break things, але, типу, будь обережним в цим, типу, не бійся ризикувати, але будь адекватним. Коли компанія розростається, зараз у Фейсбуці ми кажемо про десятки тисяч людей, різних способів сприйняти це стає теж більше. І усі великі компанії стають набагато обережнішими. Якщо ви насправді подивитесь на якісь зараз дуже великі компанії і порівняєте їх культуру на початку і зараз, то зараз це буде набагато більше, як типу, от те, що сприймається corporate bullshit. На жаль, але вона так сприймається. Типу, воно нібито чітко, але абстрактно. Є виключення. І це нормально, тому що чим більшій кількості людей потрібно це донести, тим обережніше потрібно бути з будь-якими радикальними думками, я б сказав так.
Ну і так само можна привести приклад славнозвісного Freedom and Responsibility з Netflix. Давай так. І коли я це говорю, я кажу не як людина, що працює в Netflix. Хочу розібрати це зараз абстрактно для того, щоб, ну, як би, ви розумієте. Але тим не менш, можна дуже легко прийти до думки або до сприйняття цього Freedom and Responsibility, коли ти зосереджуєшся на Freedom. І цим Freedom скоріше керуєшся для того, щоб, да, описати якісь такі свої рішення і рухатись швидше. Або, я не знаю, коли ти кажеш, коли тебе питаються, чому ти зробив саме так, ти просто кажеш, ну, freedom. І, ну, коротше, дуже треба бути обережним з подібними висловлюваннями, так само, як і, наприклад, дуже схожу штуку можна описати словами із культури iteration rather than perfection, да? Тобто ітерувати, краще ітерувати, аніж досягати перфекціонізму. І мені здається, що для декого це може бути сприйнято, ніби взагалі не треба думати про ідеал і про то, що таке перфект. Ми просто, типу, фігачимо, а як воно фігачиться, так воно і буде. Так що, дійсно, треба бути обережним. І отут можна поговорити ще про те, що культура в якийсь момент, або її відсутність, хоча це її відсутність теж, мабуть, якась така культура, вона може перерости в політику. Да? А політика – це так чи інакше те, що існує на будь-якому корпоративному, в будь-якому корпоративному житті. Так чи інакше. Навіть якщо ви думаєте, що політики навколо вас не існує на якихось рівнях, вона є. І так чи інакше люди можуть, вони є люди, скажімо так, всюди, і вони можуть користуватись ліцемірієм якимось таким, чорт його знає, як його перекласти на українську мову, для того, щоб казати вам одне, а насправді воно є інакше. Просто для того, щоб досягнути якісь такі персональні цілі. Деякі компанії, вони намагаються вийти з цієї ситуації через те, щоб, типу, розказати всім, що окей, ми маємо думати про успіх компанії, а не про власний успіх. Але знову ж таки, люди є люди. Декому в голову б'є синдром вахтера, декому просто хочеться розвиватись по кар'єрній драбині. І коли люди бачать, скажімо так, короткі шляхи до наступної ланки в цій кар'єрній драбині, то дуже багато людей, їм просто не йметься цим скористатись. Якби цього не було, то, можливо, б і корупції не було, але це вже зовсім інші, скажімо так, слої.
Слухай, я тут... В мене, може, трохи відмінна думка. Я не вважаю, що політика – це безумовне зло і безумовно те, чого треба уникати. Я вважаю, що є хороша політика, є погана політика. У ієрархічних структурах будь-якого розміру воно з'явиться. Одним чином чи інакше. Ну, типу, Або навіть якщо ви кажете, у нас там плоска структура компанії, ну, насправді ні. Насправді якось неявно, але ієрархія вибудується. Це те, що я бачу в своїй кар'єрі. І коли ми кажемо тут про корпоративну політику, давай уточнимо, тому що ми не кажемо про там, за кого ти голосуєш і так далі.
Так.
Ми кажемо про те, я б назвав це, як досягати своїх цілей за допомогою інших. Ну ладно, це тільки одне підвизначення політики. Тому що це дуже...
Ну, це може бути ще про те, як завернути інформацію так, щоб тобі було вигідно і розказати, типу, якийсь факт іншими словами для того, щоб воно якби сприймалось інакше.
Так, як... але це не завжди знову-таки погано. Тому що у кожного є адженда. І мій... Те, що я намагаюся донести, з певного рівня сіньорності інженера або насправді будь-якої людини, тому що все, про що ми тут розмовляємо, воно не стосується виключно інженерного світу. А тобі потрібно розбиратись в політиці і розбиратись, хто що робить. Тому що часто помилку, яку я бачу в людей, що люди думають, інженери, давай так. Я буду писати код, я буду просто робити добру роботу, і я буду зростати. Класно працює, коли ти джун. Нормально працює, коли ти мідл. Сіньор плюс, починається дуже багато нюансів. Тому що коли твій скоп починає рости, і ти починаєш працювати з різними організаціями, з різними командами, ти починаєш розуміти, що абсолютно у кожної команди є, якби, своя адженда. Вибачте, я використовую дуже багато англіцизмів, але хтось щось хоче своє. Абсолютно базовий приклад. Тобі потрібен якийсь функціонал в іншому сервісі, і тобі потрібно заставити іншу команду дати тобі цей функціонал. Ти приходиш до них і кажеш, ну, дайте мені цей функціонал. І думаєш, що, ну, в ідеалі вони такі, да, звісно, ми зараз надамо все інше. Як це виглядає для іншої команди? Те, що до них, ну, типу, вони собі розпланували скоп на квартал. До них приходить якась людина і каже, типу, дай нам цей функціонал. Це вибиває їм все. Вони не хочуть, не знаю, розбивати свій скоп і так далі. І кажуть, та ні. Ну, типу, давай на потім заплануємо. І далі відбувається, ну, типу, стик. І як вирішити це адекватним способом, це, по суті, теж політика. Чи такі ситуації стаються, це нормально. Але тобі потрібно знати і вміти працювати з такими ситуаціями. Тому, знаєш, ну, це підчастини політики, це частково софт-скіли. Якщо казати більш тонко, то політика, приклад, коли є фіча, є два різних кастомери, які хочуть, щоб фіча виглядала двома різними способами. Наприклад. І далі починається, як, типу, танцювати так, щоб або усі були однаково незадоволені, або усі були однаково задоволені, або, ну, коротше, щоб не було драми. І таких випадків дуже багато. А через це, з часом, потрібно випрацьовувати і вибудовувати якісь політичні навички. І зараз ми закруглимо це потім на культуру. Але, Влад, тобі є що сказати явно.
Та ні, ну це щоб не те, щоб є. Але мені б хотілося жити в світі, там, де дійсно люди просто якби підтримували один одного, цінували добре зроблену роботу, і не було б місця тому, і не було б потреби в тому, щоб робити якісь оці політичні ігри для того, щоб підсвітити свою роботу. Тобто я розумію, що реальність така, да? Я розумію, що якщо ти просто добре робиш свою роботу, не факт, що хтось це помітить, допоки ти не розкажеш про це правильним людям, не покажеш про це правильним групам, правильні люди не підсапортять тебе, і, я не знаю, ти не будеш навіть братись за якісь правильні проекти, які в кінці кінців будуть яскраві перед стейкхолдерами. Тобто, так чи інакше, тобі треба бути в правильному місці, в правильний час, і подавати це все правильними словами. Чи мені це подобається? Ну, я міг би пережити без цього. Тобто, Мені, скоріш, дуже сумно, що це є, хоча я розумію, що це є, ну, типу, я також цим користуюсь. Це деколи в деяких компаніях доходить до жахливого, да? Ну, тобто, що там, не знаю, люди доводять інших людей до нервових зривів і до звільнення. І я бачив деякі компанії, там, де таке відбувалося, це жахливо. В деяких компаніях, як ти кажеш, це просто нормалізовано на якомусь, типу, нормальному, адекватному рівні. І всі сподіваються, що це ефективно працює. Хоча, чесно кажучи, типу, будь-яка політика для мене зі сторони сприймається як, скоріше, десь відсутність комунікації, навіть в тих прикладах, що ти кажеш, що ой, мені потрібен, типу, якась інтеграція в чужий сервіс, я йду до чужого сервісу, а вони такі, ой, ми не знаємо, що робити. Це значить, що десь не було комунікації про те, про наступні плани двох різних організацій або команд, і вони вчасно не поспілкувались. Типу, мені хочеться якби прагнути ось цього ідеального стану комунікації між різними командами або акторами в цій історії для того, щоб політики було просто менше.
Давай спробуємо поговорити про приклад, коли воно... Коротше, коли культура каже щось одне, але це використовується і політизується доволі сильно. Я думаю, що, наприклад, давай поговоримо про Google. Тому що зараз це
ми там не працювали, ми можемо.
Ми там не працювали, ми можемо. Будь ласка, Google, не судіть нас. Але при цьому дуже довго Google вважався. Ну, тобто, давайте так. Чому я думаю, що у Google зараз є певні проблеми? І чому я думаю, що раніше Google був колись давно умовною компанією мрії для інженера, а за останні 10 років я знаю дуже багато людей, які такі, Google, ні. Звучить привілейовано, давайте так. Але якщо є вибір між усілякими різними фанг-компаніями, а у Гугла є, якщо я не помиляюсь...
Ти тільки що відрізав, звісно, можливості оферів в Google, мені здається.
Знаєш, давай, давай так, не все ще втрачено.
Ми віримо в те, що Google буде розвиватися правильно.
Ми віримо в Google теж, але ну, я чесно скажу, з того, що я чую зі сторони, мені було б зараз страшно, як мінімум, іти в Google через політику. І я зараз поясню, чому. Дуже довго Google був такою, я б сказав, клубом інновацій. Тобто зі сторони, з точки зору інженера, казалося, що типу, там усі працюють неймовірно розумні люди, все ще правда. Там усім там п'ятниця, в яку ти можеш працювати над будь-яким проєктом. Дається дуже багато інженерної свободи, і це заохочується. Звучить класно, да? І мені здається, там є щось типу культурного принципу innovation over щось. Ну, коротше,
я взагалі не знаю, чесно, навіть близько.
Це, до речі, доволі поганий теж пункт, тому що це значить, що їхні культурні цінності важко знайти, і вони їх не так вбудовують в бренд-компанії. Тому що я пам'ятаю теж тільки Don't be evil.
Я пам'ятаю про Don't be evil, але мені здається, вони ж давно це вже не користуються цим, правда? Тому що це можна подати по-різному. Це ще за часів Джобса було Don't be evil, мені здається.
Мені здається, що вони це прибрали. Тому що було дуже багато проблем, і знову, це... класно звучить на маленькому масштабі, а потім ти починаєш інтерпретуватися, тому що що таке evil для різних людей, різних культур, абсолютно різне. Але не про це. І нібито, ну, класно, типу, компанія має постійно робити якісь інновації, і доволі довго це для них працювало. З часом. Великі компанії, ну, прикол в тому, що коли ти ростеш, в тебе стає багато існуючих продуктів, які треба підтримувати. І отут, на мою думку, Google втратив можливість скоригувати свою культуру. Тому що всі продовжили бути сфокусованими на інноваціях. І коли дуже довго в тебе інновації, що я чув від людей з Google, те, що для того, щоб запромовтитись на наступний рівень, тобі потрібно зробити щось нове. Тобі потрібно вирішити якусь велику проблему. В ідеалі, ну, тобто, це має бути щось з нуля. Що нібито звучить класно. Питання в тому, а хто буде підтримувати існуючі продукти? Я вважаю, що це стало однією з причин, чому в нас був Google Duo, Google Chat, Google Hangouts, Google, ну, знаєте, оцю всю історію. І навіть є сайт, мені здається, Killed by Google називається.
Це кладовище продуктів Google, да.
Так, кладовище продуктів Google. Тобто усі продукти, які були вбиті Google, тому що заохочувалося створення нового продукту, аніж підтримка існуючого продукту. Тому що це було частиною культури. І політичний аспект тут в тому, що для того, щоб запромоутитись, ну, тобто, якщо б, наприклад, визнавалося, що ти підтримав продукт живим, ти молодець, ось тобі, типу, підвищення. Я думаю, що це б не сталося. Але якщо замість цього визнається, що, типу, я створив новий продукт, який робить оцю річ на 10% краще, і для цього я переписав все, то це негативне, неправильне інцентив, ну, тобто, неправильне заохочення, я б сказав. Заохочуючи неправильні речі. І для мене в цьому плані Google є прикладом того, як, по-перше, як потрібно еволюціонувати культуру, і, по-друге, як, якщо пропустити оцей момент, можна піти вниз. В навіть операційному плані, і те, як культура впливає на, скажімо так, реальну операційну діяльність компанії.
Ну, це дуже хороший поінт. Дякую тобі за цю історію. Насправді, ніколи не слідкував за культурою Google. І, можливо, це їх проблема, а не моя. Може бути так. Але історія більш ніж валідна. Тобто, дійсно, ми спостерігали за великою кількістю продуктів Google, і які просто зникли, померли або трансформувались, але, знову ж таки, трансформувались в інший бренд. Наприклад, як Google Meet замість Google Hangouts, або YouTube Music замість Google Music. Але, тим не менш, да, це все так чи інакше виглядало, ніби просто, типу, люди намагаються зробити ініціативу там, де інновацію, там, де нема місця інновації, власне. Мені взагалі здається, це трошки інша тема, що великим корпораціям набагато важче робити інновації, тому що вони так чи інакше прив'язуються до якихось своїх попередніх рішень, і їм дуже важко вистрибнути, типу, і зробити щось зовсім нове і зовсім неймовірне. Але ця тема, вона не дуже сильно пов'язана з сьогоднішньою темою подкасту і культури.
Скажіть нам, якщо ви хочете, щоб ми поговорили якось про це. На цьому моменті я б, може, хотів навести приклад навпаки. Тобто ми поговорили про Google, а от я б ще хотів навести приклад культури, яка, на мою думку, працює. Я б хотів поговорити про Amazon. Я працював в Амазоні, давайте так. І в мене є дуже багато різних думок про Amazon, якими я періодично ділюсь. Але якщо ми кажемо про культуру, то для мене це одна з еталонних компаній в плані того, як якісь... Тобто у Амазона є така річ, як leadership principles. Їх, мені здається, було 12, зараз стало більше. З точки зору, як оці leadership principles впливають на повсякденне життя інженера, дуже круто. Я можу пояснити, як. Наприклад, якщо ми кажемо знову про підтримку продуктів, один з leadership принципів Амазона – це customer obsession. Звучить, ну, скажімо так, звучить нібито, ну, да, логічно, типу, всі компанії мають переживати за свого клієнта. Але ось різниця в тому, що воно не прописано і прописано. Тому що, коли ти працюєш в Амазоні, будь-яка фіча або будь-який великий продукт, який ти робиш, ти постійно думаєш про те, а який буде досвід у кастомера. І ти використовуєш оце словосполучення customer obsession майже в кожній дискусії. Типу, let's be customer obsessed. Типу, окей, from customer perspective, how is it going to look like? Ну, коротше, дуже багато всього. І через це, через те, що, типу, в тебе є культура, і ти такий, ага, окей, типу, всі в цій кімнаті розділяють цю культуру, і я можу використовувати це як пункт, типу, чому треба робити так, а не інакше. Це працює. А крім того, Amazon, незважаючи на те, що я не згоден з певними речами, що вони роблять для своїх робітників, я б хотів бути клієнтом Amazon. Тому що, знову, через Customer Obsession. Але, крім того, у своїх культурних речах вони чесні. Ну, тобто, там, наприклад, прописано frugality. Да? Це дуже цікавий, особливо середини Амазону, пункт. Frugality значить, що, по суті, економте гроші. Або do more with less. Тобто, думай про те, як економити, зробити з меншої кількості ресурсів і так далі. І це доволі сильно впливає на роботу, не завжди з позитивної точки зору, тому що так само це, типу, як можна заставити джуна зробити роботу, а не сіньєра, тому що це дешевше, як приклад. Але при цьому це, я б не сказав, що це сильно впливає на якість продуктів. Але вони чесні, це прописано в Culture Deck. І, типу, коли ти йдеш в Amazon, ну, вони нібито попереджають тебе про це, що да, дійсно, це те, про що ти будеш думати, коли ти будеш працювати в Амазоні. Те, що люди зовні не завжди сприймають це так, коли йдуть в Амазон, такі, а, мабуть, це не так працює. Це помилка, не робіть так. Але от певні такі речі, я можу привести дуже багато прикладів, як, наприклад, коли ти співбесідуєшся в Амазон на кожному, типу, на кожному етапі інтерв'ю. Це, мені здається, не дуже великий секрет, але інтерв'юери оцінюють тебе теж дивлячись на культуру і дивлячись на ці лідерські принципи. І так далі, і тому подібне. І оце для мене є прикладом класної, працюючої культури. І на масштабі Амазону, і тут ми кажемо про не просто десятки тисяч людей, а сотні тисяч людей, що до сих пір підриває мені мозок. Це дуже круто.
Це дуже цікава історія. Я пам'ятаю, що я колись читав про те, що в Амазоні є ось ця історія, що, типу, заборонені презентації. Да, типу, що не можна робити слайди, не можна робити деки, і якщо у тебе є, то тобі попросять їх закрити і розповідати так. Але в той самий час я пам'ятаю від тебе дуже багато історій про six-pager-и, типу, що буквально, типу, на будь-яке рішення, на будь-яку ініціативу тобі треба написати 6 сторінок тексту. Розкажи, як це пов'язано.
Ну, блін, ну це не дуже культурна річ, але, да, культура six-pager-ів є, і, типу, кожен раз, коли ти в Амазоні кажеш six-pager, люди такі, закатують очі. Але...
І сам Безос такий.
Це почалося, да, це почалося все з Безоса, і прикол в тому, що в презентаціях за красивими картинками ти можеш сховати суть. Коли ти пишеш от текст, просто текст, то набагато складніше якось замилити очі і подати інформацію з якоїсь неправильної сторони. І тому, от яка фіча в тебе не була? Тобто, хоч ти робиш, не знаю, фікс на, не знаю, для метрик, хоч ти пічеш новий продукт, є six-pager для AWS, типу, от всього AWS, типу, що таке AWS, мені здається, да, або там, типу, AWS S3, да? Ну, тобто, де описується ідея, чому це робити і як це робити, не більше, ніж 6 сторінок. І це цікаво тим, що це заставляє тебе, тобто, ти не можеш написати 50-сторінковий док, да? Це заставляє тебе от писати суть. Типу, ти відрізаєш усе, що не необхідно, і залишаєш. Звісно, є нюанс. У six-pager-ів є апендікси. В апендікс ти можеш засунути абсолютно все, що завгодно, і тому часто six-pager є 50 сторінок, де є six-pager, і далі, типу, 44 сторінки апендікси.
І інші six-pager-и.
І інші six-pager-и, так. Да. Але це прикольно в плані, що від усіх очікується, що вмієте писати. І там є внутрішні курси теж по тому, як писати. І на цьому, до речі, якщо ми кажемо вже про культуру, я б хотів перейти до, про те, як моделювати культуру і моделювати в плані надавати приклад.
Давай перед цим я також поділюсь тим, наскільки я був вражений, коли я прийшов у Netflix. Тому що, з моєї точки зору, це була, мабуть, перша компанія в моєму досвіді, яка настільки живе своєю культурою, і я був прям, ну, відверто вражений. Типу, як я казав, на початку своєї кар'єри я такий, corporate bullshit, потім я такий більше почав розуміти, що взагалі відбувається в компаніях, і почав вірити в це. В якийсь момент я почав працювати в компаніях, в яких є культура, і вона працює to some extent, і вона окей, є місія, візія, але настільки... побачити людей, які кожен день на кожному мітингу використовують всі ці слова із Culture Deck'а, який публічний, ви можете написати на Netflix Culture і почитати про це все, я був дійсно в шоці. Типу, звичайно, є такі речі, які не описані в Netflix Culture Deck'і, які все ще використовуються, як ти кажеш, типу, Customer Obsessed і так далі. Це, в принципі, мені здається, будь-яка продуктова компанія керується такими речами. Але наскільки використовуються такі речі, як Freedom and Responsibility, Informed Captain, Farm for Dissent і всякі такі речі, типу, знову ж таки, ви можете почитати там про це більше, але загалом це про те, що ви, в принципі, вільні робити будь-яке рішення. Якщо ви берете за це відповідальність, ви, типу, немає якихось тім-лідів або тех-лідів у якихось проєктів, але... є одна людина, яка має бути відповідальна за те, що вона збере всю інформацію і прийме правильне рішення з її точки зору, навіть якщо будуть люди, що не погоджуються з цим всім, і там уже треба disagree and commit, і так далі. Я був чесно вражений, наскільки культура пронизує цю компанію, і саме тому у Netflix'а, мені це здається публічно, дуже багато етапів саме про behavioral. Типу, звичайно, є технічні етапи, і вони відповідають, власне, позиції, на яку ви будете приходити, але дуже багато уваги йде саме на культуру. І воно працює. Це прекрасно.
Амінь. Теж абсолютно згоден, і я був дуже приємно здивований, наскільки все те, що я читав і обговорював на співбесіді, дійсно працює в щоденному житті. І рекомендую усім, якщо у вас не було досвіду, спробувати знайти компанію, в якій ви читаєте Culture Values, і воно вам відкликається. І друге, компанію, в якій це дійсно працює. Я розумію, на жаль, далеко не в усіх є можливість це зробити, але можливість працювати в такій компанії – це дуже satisfying, не знаю,
приносить, тобто, задоволення.
Приносить задоволення і надає дуже багато відгуку, я б сказав.
І мені здається, що до якоїсь міри це насправді привілегія, але...
Безумовно. Слухай, взагалі можливість працювати в хорошій компанії, які тобі подобаються якісь речі, це, на жаль, дуже часто привілегія.
Так. Але я своєю історією перебив твою думку. Шановні друзі, поки ми записуємо цей подкаст, на території України відбувається повномасштабне вторгнення Російської Федерації. Для того, щоб підтримати наших захисників і захисниць, давайте задонатимо за посиланням в описі на деталі для саморобних FPV-дронів для 3-ї окремої штурмової бригади. Нам допомагає збирати Ярослав Мельничук. Або, якщо вам так подобається більше, будь ласка, прямо зараз зупиніть цей випуск, перейдіть на фонд або збір, який вам подобається більше, і закиньте туди 5, 7, 12, можливо, 153 або 10 тисяч гривень. Так, переможемо. Слава Україні!
Да, я хотів ще поговорити, як завжди, про моделювання культури, але я зрозумів, що це трохи неправильне слово. І що я мав на увазі, це про те, як люди, що в команді знаходяться довше, прикладом показують людям, наприклад, що тільки доєдналися до команди, як виглядає культура і як вона проявляється в реальному житті. Тому що дійсно прописана культура дуже абстрактна. І дуже часто абсолютно незрозуміло, як це має використовуватись в прийнятті рішень. Там, хто робить що, як зробити щось і так далі, і тому подібне. І що я помітив, що дуже, скажімо так, набагато ефективніше це працює в командах, в яких є якийсь костяк людей, який працює довго. І довго ми кажемо, ну, типу, 2 плюс роки. Давай так, в ідеалі це 5 плюс років, але 2 плюс роки. Ти коли приходиш в команду, ти дивишся на них – Можеш навіть напряму спитати, тобто, як це так, типу, я до кінця не розумію. І, до речі, одна важлива річ – питайте. Теж, культура – це абсолютно нова річ, і якщо у вас є якісь питання, мені здається, абсолютно адекватно у якихось більш досвідчених людей сказати, типу, диви, я до кінця не розумію, чому ми робимо це так і не так. І я помітив, що часто досвідчені люди, вони більш ніж раді пояснити, чому так, але не так. Тому що адекватні люди часто живуть культурою, я б сказав. Так от, дуже важливо мати якийсь такий костяк команди, і з якого починається і розширюється оця культура, і далі вона переноситься. Це прям як в, не знаю, людській історії, де якісь історії розповідаються там словом, ну, тобто, не тільки документами, і передаються з покоління в покоління, і так само у команді. Тому що не тільки є культура на рівні компанії, а ще є культура на рівні організації, культура на рівні команди, і треба на це дивитись. Але! Важливо, але! Ми ще у цьому випуску казали про те, що культура змінюється, і дуже часто отакі, типу, довгожителі, я б сказав, вони є дуже негнучкими. І я бачив в своїй кар'єрі ситуацію, коли культура змінюється, компанія змінюється, а люди, які там, знаєте, ну, в компанії, типу, 10 років, вони, от як було 10 років тому, так вони і живуть. І це погано. І вони подають поганий приклад, неактуальний приклад. І я бачив, що, на жаль, з такими людьми, ну, їх менеджеру доводилося їх звільняти, просто тому, що вони тягнули команду вниз через те, наскільки вони були негнучкі. Тому усе, що я усім тим, що я сказав, Влад, що ти думаєш?
Мені дуже подобається підхід, я його називаю lead by example. І мені здається, що це той підхід, який дійсно працює. Тому що якщо люди, навіть якщо ти не менеджер, але у тебе є якийсь тіньор в компанії чи в команді, і вони бачать в тобі авторитет, або, я не знаю, авторитет в рішеннях, які ти маєш зробити. У тебе є так чи інакше вплив на культуру цієї команди. І так чи інакше, навіть якщо ти не менеджер, не тімліт і так далі, кожна окрема людина формує цю культуру. І, власне, ти якби хочеш оточувати себе хорошими людьми, і це те, що я користуюсь, той прийом, яким я сам користуюсь, да, мені самому подобається, якби, lead by example, для того, щоб інші люди в моїй компанії потім, якби, робили так само. Тобто, абсолютно згоден. І також, мені здається, постійно є люди в кожній компанії, які не можуть просто пережити трансформацію. Типу, кожна компанія рано чи пізно виростає. Кожна компанія рано чи пізно переїжджає на Enterprise рейки, і не завжди кожен стартап може бути стартапом. Ми там, не знаю, 10 років називали Spotify стартапом, 10 років називали Uber стартапом. Це не стартап. Це вже величезний Enterprise, величезна компанія зі своєю культурою і так далі. І, звичайно, що за 10 років в кожній з цих прикладів в кожній компанії щось мінялось, і треба адаптуватись до цих змін, підтримувати ці зміни і намагатись через себе пропустити, навіщо ці зміни все-таки відбуваються. І тільки тоді вийде, якби, оце лідити своїм прикладом, да, моделювати культуру своїм прикладом. Інакше, дійсно, рано чи пізно ми всі станемо дідами, які скажуть, що ой, раніше було краще. Це, звісно, можна цей приклад перенести не тільки на життя всередині ентерпрайзу, життя всередині компанії. Але з іншого боку, і тіктоки знімати я теж не можу. Так що, що поробиш? На цьому.
На цьому. На тому, що ми вже не можемо знімати тіктоки. Ми закінчимо цей випуск. Ми 100% пропустили купу важливих тем про культуру. Тому дайте нам знати, що вам ще цікаво, про що б ви хотіли почути. Може, ви хотіли почути не про культуру, про що вам цікаво, що ми поговорили або поділилися своїм досвідом. І дуже дякуємо вам, що ви провели цю годину з нами.
Дякую вам, дякую тобі, Влад, за те, що допоміг мені, нам, провести цей випуск. Все ще ми маємо цей подкаст більше року, я все ще в шоці. І дякую вам, наші шановні глядачі і слухачі. Підписуйтесь, ставте лайки, залишайте коментарі на Ютубі і доєднуйтесь до нашої спільноти, переходячи за посиланням на Buy Me Coffee. А тим людям, хто порахує, скільки разів ми сказали слово «культура» за цей випуск, ми, можливо, зробимо якийсь подаруночок. Тому, якщо є такі, то, будь ласка, пишіть в коментарі. Нам було б цікаво з вами поспілкуватися. На цьому все. Дякую вам. І побачимось в наступних випусках ЖПТ-подкасту. Пока.
Бувайте.